Радио КВ.
С мен Клара Маринова. В ефира на Радио К2 продължавам разговорите с български народни представители, политиците, от които зависят съдбините на родината ни. На линия сега е Мариана Тодорова, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Коалиция АБВ. Здравейте, госпожо Тодорова.
Здравейте, благодаря ви за поканата.
Хубава година ви пожелавам, защото ако за вас е хубава, това означава, че и за нас, хората в България, ще бъде една добра година. И понеже на раздела между две години, най-логичното е да направим своя анализ какво се случи през 2014 и какво очакваме да се случи през 2015, какво да оставим зад гърба си в 2014 и какво да пренесем в 2015, какво да направим така, че в нашата държава да се живее поне малко по-добре. Вашия отговор?
2014 година беше доста напрегната от политическа гледна точка. Това беше годината, в която три правителства в България се смениха. Даде оставка правителството на господин Орешарски, имахме служебно правителство и ново избрано правителство. Парадоксът беше, че правителството се оттегли не заради масовите протести, които продължиха повече от една година, защото един от партньорите в правителството реши, че за него повече не е изгодно да остане във властта. След това имаше служебно правителство, което в рамките на 5 години отново беше определено от президента Плевнелиев и така той се покази в светлината на конструкторна правителство и след това беше избрано ново правителство и ГЕРБ се върна на власт по-малко от 2 години, след като имаше масови протести също и срещу управлението, най-вече в енергийната политика. Освен това имаше два избора за Европарламент и национални парламенти. Имаше пряко влияние на България от конфликта в Украина. За съжаление, отново природните бедствия не ни подминаха. Случи си казусът с КТВ, който доста разтреси и дестабилизира държавата финансово, затова се наложиха и теглене на заеми. И позитивното, което можем да очертаем е, че в края на годината, след изборите, през есента се появи необходимостта от политическо съгласие, от консенсус. Това беше основното мото в предизборната кампания на повечето от партиите, да загърбят различията, популизма и да потърсят възможни точки на консенсус в името на това страната да продължи напред. Това се отрази в формирането на самото правителство. Много от партиите загърбиха различията си на пръв поглед несъвместими по идеите си, идеологията си, целите си партии. Намериха точка на консенсус, така че да съставят правителство и това, което можем да си пожелаем е тази тенденция да продължи, за да може да има България едно стабилно управление до момента, в който цялата политическа и икономическа ситуация се стабилизира, тъй като за всички е ясно, че избори до дупка не е вариант и решение за България и е необходимо да има управление, а и ако има нови избори, то е най-вероятно същата конфигурация ще се възпроизведе, тъй като за сега няма нови политически субекти на хоризонта, които да предложат нещо различно и вероятно процесът на фрагментаризиране ще продължи или поне хората биха повторили своя вот.
Искам да ми отговорите много честно. Вие сте млад политик и затова не сте изкушена от задкулисни игри и договорки. Уютно ли се чувства АБВ в това коалиционно правителство? Правителство на компромиса?
Уютно до толкова, доколкото АБВ прие ясната роля да играе като социален коректив в правителството, тъй като за АБВ беше ясно, че ще бъде доста трудно да отстоява своите позиции в една дясноцентристка коалиционна формула. И за сега ние сме удовлетворени, тъй като присъствието на вицепремиера Калфин в правителството спомогна да има някои социални отвоювания на негови идеи, които вероятно в другата хипотеза само на дясноцентристко правителство нямаше да се случат. Той успя да отвоюва коледни добавки за хора с най-ниски пенсии. Нашата парламентарна група поиска всички пенсии да получат добавки, поиска освен 60 милиона, които бяха отпуснати, още 50. За съжаление, не срещнахме подкрепа, но това е първият успех, който ние имахме като малка политическа формация. Другият наш приоритет и наша битка ще бъде пенсионната реформа, като тя да бъде максимално справедлива и все пак отговаряща на условията и на икономическите параметри в България. Разбира се, има неща, по които ние не срещаме съгласие, няма консенсус между нас и управляващото мнозинство. Това е плоския данък. Ние сме обявили още в нашата предизборна програма, че сме за прогресивното подоходно облагане, ще отстояваме тази своя теза. И тук, което ние така показахме своите различия, беше тази поправка между първо и второ четене на бюджета за преминаване на личните партии от частните пенсионни фондове към НОИ, не защото тази мярка е изцяло неразумна или неработеща, защото се направи много прибързано и това породи доста съмнение в обществото, че има нещо, което се прикрива и че има някакъв скрит замисъл за нея.
Сега да започнем поред. Точно пенсионната реформа предизвика най-много и остри реакции в обществото, защото сякаш голямата реформа в цялата пенсионна система беше подменена от едно много просто решение да се изземат парите от частните фондове и да се прехвърлят в НОИ. Първо, не беше достатъчно ясно мотивирано. Второ, не стана ясно защо и как ще се случва това. Накрая приеха мнозинството на тази поправка. Тя действа. В същото време се каза, че тепърва ще се решава как да се решава въпрос. Това не създава ли известни предпоставки за объркване сред хората и за недоверие в този кабинет? Как мислите вие?
Да, определено създава такива предпоставки. Аз току-що се връщам от заседание на Комисията по социалните въпроси в парламента, на която беше обсъждано именно как ще продължи тази пенсионна реформа.
И какво решихте?
Да се случи. Формира се една работна група, която ще се състои от един народен представител от всяка парламентарна група в парламента, която заедно с екипа на вицепремиера Калфин, представители на работодателите, на Тристранния съвет, на синдикатите и всички заинтересовани групи ще определя параметрите на бъдещите промени в пенсионната система. Ще бъдат изяснявани всички нейни параметри, възраст, стаж, категория, осигурителна вноска, мален осигурителен праг и всичко, което касае пенсионната реформа. Включително ще се разгледа и въпросът за прехвърлянето на партидите, като и ние и другите по-малки партньори на ГЕРБ ще настояват да не се прави така рязко това прехвърляне, да има възможност за обратимост. Което обаче ще налага доста специфични промени в законодателството и определено ще бъде сложен процес.
Да, да. Продължаваме нататък. Какво очаквате от 2015 година? Къде ще се съсредоточат главните усилия на вашата парламентарна група, респективно на цялото Народно събрание? Какви са вашите очаквания? Напред-назад, нагоре-надолу или просто в страни ще бъде 2015 година за България?
Ако разумът трябва да наделее, трябва да се движим напред и наистина тази ново изграждаща се култура на консенсус и на съгласие да продължи, тъй като реално на тези изгуби повечето политически формации с малки изключения наказа. Както има мнозинство, спечели.
Да.
Но за пръв има то.
Не ви чувам, не ви чувам, госпожо Тодорова. Прекъсва връзката нещо. Госпожо Тодорова, чувате ли ме?
Чувам ви, да, съжалявам.
Само, че аз не ви чувам, за съжаление. Така, да. Последното изречение, бихте ли го повторили?
Ало.
Очевидно има проблем. Ще ви изберем отново, госпожо Тодорова. Ало. Ще ви изберем отново.
Радио К2. Радио К2.
С мен Клара Маринова. Успяхме да възстановим връзката с Мариана Тодорова, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Коалиция АБВ. Госпожо Тодорова, чуваме ли се сега?
Чуваме, да. Съжалявам за...
Да, явно някакъв проблем в връзките. И така, да започнем отговора на въпроса какво очаквате от 2015-та вие като парламентарна група, какви ще бъдат вашите приоритети и на Народното събрание като цяло?
Бих искала да продължа мисълта да. Си, че ако разума надделе, трябва така. Да изграждаме тази култура на ново политическо поведение, на съгласие и консенсус. Освен пенсионната реформа, която до 31 март вече трябва да придобие своя култур, реформаторския блок и ГЕРБ предлагат за решение стратегия за промяна в съдебната база, една нова съдебна реформа, тъй като те смятат и ние също, че това е в основата на много от очакваните политически промени в страната.
Да.
Тя ще бъде предложена съвсем скоро за разглеждане в парламента и това е един много важен параметър, тъй като той се припокрива и с декларацията, която подписаха участващите в правителството и с програмата на правителството, която може би сега ще ви съобщи една новина. Програмата за управление на правителството вече е готова, тъй като имаше доста критики в това отношение, че все още не е. Тъй като депутатите бяхме преди два дни в ваканция, получихме всички парламентарни групи, включени в управлението, вариант на програмата. Имаме възможност за резолюция по нея, която означава да изразим своята критична позиция и там като е необходимо да се нанесат корекции. Много скоро, вероятно другата седмица, тя ще стане публичен факт и ще се откроят основните приоритети като цяло на управлението. Разбира се, за АБВ е много важна енергийна стратегия, реформи в енергетиката. Предстои да бъде свикана временна комисия, която да разгледа състоянието на енергетиката. Важни са за нас и приоритетни средното и висше образование. Ние ще се включим с поправки между първо и второ четене на закона за предучилищно и средно образование, което се предлага от ГЕРБ. Освен това, за нас е приоритетно земеделието, социалната сфера, извън пенсионната реформа, изработването на демографска стратегия и демографски политики, тъй като вече можем да говорим за криза и колапс в този сектор и реформите в сигурността и МВР и доста други политики, за които сега не би стигнало времето.
Днес една от големите теми е срещата на Шефчович в Русия и уточнението, че работната група на високо равнище, която ще действа по най-важните проекти на диверсификация на газовите доставки в Източна Европа. Първото и заседание ще бъде в София. Вие знаете, че тази работна група беше издействана от нашия министър-председател с идеята България да става газов разпределител, газов хъб на Европа. Кажете ми, моля ви, тъй като вашия неформален лидер Георги Първанов е много тясно свързан с газовите доставки в България, смятате ли, че това е възможно ние да бъдем газов хъб на Европа? Възможно ли е такава отговорна функция да изпълняваме, след като не е ясно какви ще бъдат източниците на газ за България? Въобще, каква е реалността и възможността за реализация на идеята на премиера Борисов?
Днес той беше поканен на блицконтрол в Народното събрание и говори по тази тема, заяви, че ще отстоява тази своя позиция, че разговорите ще продължат и той би се казвал и би отчел като голям успех на правителството именно реализацията на една такава идея. Това, което ние от нашата група поставихме като въпрос е какви източници за този хъб се предвижда.
Точно така.
Значи, възможно, освен конвенционалния традиционен газ, може да идват танкери с втечетен газ, а и се заговори за добивите на шистов газ и фракинг. И изрично в контекста на утрешното посещение на секретаря държавния Джон Кери в България и това, че в дневния ред на срещата се предвиждат и енергийни въпроси, попитахме премиера Борисов, той каква позиция би отстояла, ако се повдигне въпроса за това да се свали мораториума върху шистовия газ. И той заяви, че за сега е категорично застава зад мораториума, докато не бъдат развити такива технологии, които няма да застрашават околната среда и природата. Всичко друго е въпрос на геополитически интереси. България би могла да се превърне в такъв хъб, в такъв разпределител, ако се постигне консенсус и защитени интересите на Русия, Европейския съюз и Америка. Т.е. предполагам, че всички страни трябва някаква размяна, някакъв консенсус да постигнат, за да решат точно тук на тази територия това може да се случи. Разбира се, това е въпрос на европейска политика и стратегии в европейската политика в енергетиката, но да кажа нещо категорично като прогноза би било само в сфера на хипотезите.
Доста сложен въпрос. Не знам как ще бъде разрешен и доколко ние ще можем наистина да се реализираме като разпределителна страна, разпределителна газта, дано да се случи наистина. Но при тези геополитически противоречия и интереси, не знам как ще успеем да го реализираме. Как ви се струва това, този сериозен натиск, който се оказва тези дни над нашата държава? Посещение на британския външен министър, посещение на държавния секретар на Съединените щати от утре, посещение на шефа на НАТО в България, заместник шефа вече е пристигнал на НАТО. От какво са продиктувани тези посещения?
Вероятно от това, че България трябва да препотвърди своето евроатлантическо членство, ориентация, заради контекста, който се създаде международен с ситуацията в Украйна и не на последно място, заради бежанската вълна, заради това, че България е външна граница за Европейския съюз. За съжаление, миналата седмица бяхме свидетели на доста символичен терористичен акт. А знаем, че България, освен територия, в която главно влизат бежанците към Европейския съюз, и коридор за преминаване на рисков контингент, рискови терористични фактори от Европа към Близкия изток и обратно. И разбира се, не на последно място, не можем да изключим и енергийния контекст и борбата за влияние в тази зона в Югоизточна Европа.
Да. Накрая, оптимист ли сте за 2015 година?
Да, аз съм оптимист и задължавам се да бъда оптимист, тъй като това би ми спомогнало да имам една по-градивна позиция и мотивация за работоспособност. За сега виждам, че грубо не е нарушавана управленската декларация и приоритетите, които са посочени. Винаги премиера Борисов като последен налага санкция за определени решения, изслушва партньорите, за сега търси консенсус, за сега ГЕРБ демонстрира ново поведение, различно от по-крайното и по-авторитарно от предишния мандат. Така че в този смисъл това разнообразие от идеи, различни гледни точки може да бъде и доста позитивно за България, тъй като в спора, в различията се раждат по-добрите решения.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешна година и хубава вечер.
И аз благодаря. Хубава вечер и на вас.
Благодаря ви. Мариана Тодорова. Благодаря на народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Коалиция АБВ. Радио К2. С мен Клара Маринова.